Blaðsíða 117. Tapio var virtasti íbúi þorpsins. Þegar hann var yngri var hann með sítt ljóst hár og þótti mjög laglegur. Honum hafði upprunalega ekki verið úthlutað stöðu þulnameistarans, heldur hafði hann verið útvörður, enda sterkur og afar hittinn með boga. Eldri bróðir hans, Niklas, hafði verið lærlingur þáverandi þulnameistara og lært hefðina, þulurnar, sögurnar og seiðina. Sagt var að þótt Tapio hefði hæfileika til að stökkva úr líkamanum og inn í heim andana og dreyma framtíðina, væri bróðir hans svo hæfileikaríkur að sumir trúðu að hann gæti orðið einn mesti þulnameistari í sögu Janana. Svo magnaður var hann að eldri þulnameistarar frá öðrum þorpum komu á fundans ef þeir voru í vafa eða áttu í vandræðum. Því miður endist þetta ekki, því þegar Tapio var að nálgast þrítugt dó bróðir hann skyndilega á ferðum sínum um andaheiminn. Slíkt var ekki óalgengt meðal óreindra þulnameistara því andaheimurinn var ekki hættulaus. Það bjóst þó enginn við því að svona myndi fara fyrir Niklas. Sumir kvísluðu milli sín að hann hefði farið út fyrir andaheiminn og út í hyldýpið, en þar gátu jafnvel færustu þulnameistarar mist vitið eða týnt lífinu. Þegar Ragnar kom út á mitt gólf sá hann hvar Tapio sat og muldi hnetur með tveimur stórum steinum. Hann hvarf nánast algerlega í daufu ljósinu. Fyrirgefðu, ég sá þig ekki, sagði Ragnar. Sestu niður, sagði Tapio. Við höfum margt að ræða. Já, bætti Ragnar alvarlegur við, það höfum við. Tapio brosti þegar hann heyrði tónin í rödd Ragnars en örskot stund síðar var komin alvarlegur svipur á hann. Að láta mana sig út á bannsvæðið var fífldirska. Ég hélt ekki að þú væri svona vitlaus, Ragnar. Ég hef alltaf talið mig vita að þú væri traustur drengur. Ragnar skammaðist sín en passaði sig að láta það ekki sjást. Tapio hafði alltaf komið vel fram við hann. Hann var sá eini í þorpinu sem hrósaði honum eða klappaði honum á bakið og hann vildi gjarnan að Tapio hefði mikið álit á sér. Hann var samt ekki í skapi til að sitja þegjandi undir skömmunum. Veistu af hverju bannsvæðið er bannsvæði? Spurði Tapio. Ég veit það eins og allir aðrir. Við gröfum hinna dauðuðar og þeir eiga að liggja í friði, sagði Ragnar reiðilega. Ekki bara það. Það er ástæða fyrir því að við gröfum hinna dauðu þarna. Þetta er mjúkt svæði. Land sem tilheyrir ekki fullkomlega mannheimum og ekki andaheiminum heldur. Öllum er bannað að fara þangað nema í minni fyllt. Án verndar þulna er aldrei að vita hvernig andarnir bregðast við. Ég veit það. Ekki æsaði Ragnar. Það er ég sem ætti að vera reiður.